tuhle chvíli už budeme v dnešním vysílání mluvit o situaci humanitárních organizací ve Středomoří, a to konkrétně s Martinem Rozumkem, ředitelem neziskové nevládní humanitární organizace pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice od roku 1991. Dobré odpoledne, vítejte na Rádiu Wave.
Pěkné odpoledne.
Já si dovolím začít jednou aktuální zprávou o německé kapitánce Pie Klemp, které hrozí v Itálii odsouzení až k 20 letům vězení za prý nelegální pomoc zhruba 6 tisícům severoafrických migrantů. Co by členka nevládní organizace Sea-Watch pomáhala zachraňovat uprchlíky ve Středozemním moři a dopravovala je k italským břehům. V podobné situaci je ale spousta dalších lidí, například také španělský požárník Miguel Rodán a další. Italská vláda navíc před pár dny představila nové bezpečnostní nařízení, prostřednictvím kterého mohou nevládní organizace, které s migranty zachráněnými ve Středozemním moři připulují k italským břehům, dostat pokutu až 50 tisíc euro. Podle těchto informací by se mohlo zdát, že Itálie cíleně pronásleduje lidi, kteří pomáhají migrantům. Dá se to ale opravdu takhle zjednodušit?
Já bych to tak klidně zjednodušil, protože Italové jednak neplní svoji povinnost zachraňovat lidi na moři a otevřít jim bezpečný přístav, a co je horší, tak brání ostatním, aby lidem na moři pomáhali. A to je stará zásada a právní pravidlo mezinárodního práva mořského, že lidem na moři v nouzi musí být poskytnuta pomoc. Kterýkoliv kapitán, jakékoliv lodi jede okolo situace na moři, kdy lidé potřebují pomoci, tak je povinen zasáhnout a vlastně dopravit ty osoby do bezpečného přístavu. A Itálie v současné době ani neotvírá ty bezpečné přístavy, takže postupuje protiprávně.
Proč se proti tomu tedy nijak nezasahuje?
Zasahuje, právníci mají podané také žaloby dokonce na celou Evropskou unii, protože ji viní, že vlastně opatření Evropské unie vedou k tomu, že v loňském a v jiných letech roce zahynuli tisíce lidí právě proto, že se utopili v moři. Jenom v roce 2018 to bylo podle údajů Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 2277 mrtvých. Evropská agentura pro lidská práva se sídlem ve Vídni konstatovala, že v loňském roce to vyšlo průměrně na 6 mrtvých osob utonulých denně. Což je tragédie.
Vybočuje v tomhle nějak výrazně Itálie, co se týče migrantské politiky? Mám na mysli situaci v dalších jihoevropských zemích, Španělsko, Řecko, Malta.
Itálie začala vybočovat vlastně po nástupu Mattea Salviniho do pozice ministra vnitra, který z bývalé ligy severu udělal populistickou ligu, a vlastně migrace je jeho hlavní téma, podobně jako Okamurovi SPD. Takže on vlastně jiná témata v podstatě ani nemá. To, co ta italská vládní koalice naslibovala, je ekonomicky nereálné. Takže pro něho vlastně migrace je záchranou v nějaké popularitě v Itálii. A právě on se snaží být viditelný na tomto tématu, pokud možno neustále, takže vymýšlí stále nové a přísnější předpisy, které mají uprchlíky odradit a odstrašit. Ale v podstatě všechny jsou v rozporu s mezinárodním právem a já jsem si téměř jistý, že pokud se dostanou ty případy k italským soudům, případně k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, tak prostě Itálie prohraje.
Mění se tím pádem v souvislosti s situací v Itálii směry, ke kterým břehům putují ty eventuální lodě se zachráněnými migranty, ať už to je právě třeba Španělsko nebo Malta?
Mění se zásadně a už v loňském roce byla mnohem využívanější ta cesta španělská. A v tomto roce vidíme, že znovu vlastně početně nejvíce lidí nebo nejvíce využívanou cestou je ta cesta řecká. Takže Řecko má v tomto roce už 14 313 nově příchozích, Španělé 10 485 a Italové pouze v uvozovkách 2144. Takže když člověk utíká o svůj život a jde mu v podstatě o všechno, tak si vždycky cestu najde a je jen otázkou, jak moc bude nebezpečná a kolik osob při tom zemře.
Vy už jste to částečně asi zmínil, co se týče těch mořských zákonů. Do jaké míry je perzekuce lidí, kteří pomáhají migrantům, právně podložitelná? Existuje nějaká cesta, jak tyhle humanitární aktivity legálně bránit a dále provozovat?
Ta cesta existuje. Ta pravidla mezinárodního práva jsou poměrně jasná. A jde právě o to, aby v tom konkrétním procesu se prosadila pravidla mezinárodního a evropského práva oproti národním. A například v českém právním řádě platí, že mezinárodní smlouvy jsou nad českým zákonem a mají vyšší právní sílu, takže pokud dojde k rozporu obyčejného českého zákona a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, kterou jsme dobrovolně přijali, tak se použije tato mezinárodní smlouva. V podstatě zjednodušeně řečeno, totéž platí v evropském právu. Takže pokud mezinárodní právo a evropské právo tady tuto povinnost lidem poskytnout pomoc na moři a nevracet je do nebezpečného území nebo na nebezpečné hranice stanovuje, tak v tom případě by tato mezinárodně právní povinnost měla zvítězit nad tou národní povinností. A bude právě na tom italském soudci, aby toto pochopil, pokud to nepochopí v první instanci, což se občas stává také v České republice, že soudci raději aplikují to známé české právo, než to neznámé, často napsané v jiném jazyce právo evropské, tak v tom případě by ta cesta opět měla být volná a vlastně já ani nevím o žádném odsouzení tady těch lidí, kteří pomáhají uprchlíkům na moři, vždycky se ty procesy začnou, ale vlastně nevím vůbec o tom, že by někdo skutečně byl pravomocně odsouzen, protože podle mezinárodního práva by ani odsouzen být neměl.
Lidé, kteří jsou proti těmto zásahům a pomoci migrantům, občas také zmiňují eventuální propojení těch humanitárních organizací s pašeráky. Jaká je situace v tomhle směru?
Tam by musela být prokázána úplatnost. A nevím ani o jednom jediném případu, kdyby jakýkoliv benefit v podobě peněz nebo jiné podobě plynul k těm lidem, kteří zachraňují lidi na moři. Takže je možné, že se může stát v té situaci na moři, kdy situace je často nepřehledná, dramatická, lidé se topí, takže některý z těch převaděčů třeba se ozve někomu o pomoc a může to být někdo, kdo tu pomoc poskytne a není to zrovna stát. Může to být třeba nezisková organizace nebo nějaká hotline, třeba Lékařů bez hranic, ale to nedokazuje žádné systematické propojení a ani v jednom případě, opakuji, nebylo prokázáno, že by z toho byl jakýkoliv finanční benefit právě pro ty zachraňující lodi.
Mě by teď zajímalo, co se děje s migranty, kterým se do Itálie podaří dostat. Aktuálně jich na vyřízení žádosti o azyl stále čeká více jak 100 tisíc. Jaký mají nárok na ten azyl a na ochranu a jestli byste o tomhle mohl říct něco víc?
Já musím přiznat, že v současné době většina lidí, kteří přichází do Itálie, tak zřejmě nárok na mezinárodní ochranu nebudou mít. To se vždycky pozná až v tom azylovém řízení, kdy se velmi přesně a pečlivě zjišťuje, jestli tomu člověku jde doma o život nebo ne. A je pravda, že velká část té současné migrace z Afriky je motivována ekonomicky, ale ani bych si netroufl říct, jestli je to větší nebo menší polovina, protože těch konfliktních zemí a krizových situací, co se týká válek, diktátorů, je v Africe celá řada. A když se podíváte na stránky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tak tam mezi emergentními situacemi Evropa už dávno zmizela. A je tam místo toho řada afrických zemí od Konga po Súdán, Nigérii, kde jsou to statisíce uprchlíků, kteří zřejmě nárok na mezinárodní ochranu azyl mají. A jenom nemají žádnou cestu, jak se k nám dostat. Takže můj odhad je, že menší polovina těch nově příchozích do Itálie by zřejmě získala mezinárodní ochranu, ať už azyl nebo doplňkovou ochranu, a větší polovina by zřejmě mohla být zamítnuta a teoreticky vrácena zpátky. Otázka je potom, jak se ten návrat zdaří, jestli ta vlastní země vůbec bude chtít zpátky vzít.
Když už jste zmiňovala některé africké země a situaci v nich, často se zmiňuje, alespoň co jsem dohledal, také Nigérie, Eritrea, Somálsko a nebo třeba právě Libie. Mění se nějak v průběhu let složení zemí, odkud migranti z Afriky míří do Evropy?
Mění se to právě v závislosti na těch aktuálních konfliktech. Takže když mám tady před sebou statistiky UNHCR o nově příchozích do Středomoří v tomto roce, tak vyhrávají Afgánci, kde ten konflikt a nestabilita je zřejmá, a vlastně na druhém místě, když to takhle řeknu sportovně, jsou Maročané, třetí Syřané. Takže tady i vidíme, že z Maroka většinou se jedná o ekonomickou migraci, ale také ne výlučně, a ze Sýrie naopak tam nevrací nikdo. Ta situace je tam stále velmi nebezpečná, takže se jedná v podstatě čistě o uprchlíky nebo osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Ale jinak pořád platí, že vlastně z Afriky velmi často přichází lidé i za ekonomickou migrací, takže pořád se tam hodně objevují země jako Guinea, Gambie, Ghana, Senegal, kde z pohledu lidských práv zas tak dramatická situace není.
Proč se vlastně vůbec právě Libye stala tou zemí, odkud hlavně míří migranti z Afriky do Evropy a ne Maroko, Egypt, Tunis nebo Alžírsko?
No, z velké části je to dáno tím, že nelegální migrace je obrovský biznis. A jak jsem řekl před chvílí, legální cesty v podstatě neexistují, takže lidé, kteří utíkají o svůj život a snaží se zachránit všechno, co mají, tak se často musí svěřit do rukou převaděčů a často bohužel i obchodníků s lidmi. A právě situace v Libii, kde po pádu Kadáfího vlastně měli tady tyto kriminální, řekněme, živly, volnou půdu, množství různých bojových skupin ovládajících různá území vedla k tomu, že si na tom vytvořili obrovský biznis celé skupiny obyvatel v Libii a vlastně pro ně to byl možná větší příjem, než příjem z ropy pro celou Libii, protože ti lidé platí tisíce a tisíce eur za ten jeden převoz nebo dolarů. A vytvořila se kolem toho obrovská mašinérie, která mohla právě v té situaci beztrestnosti fungovat poměrně spolehlivě. To se hodně změnilo tím, jak Itálie zavřela svoje přístavy a bohužel ti lidé teďka v Libii jsou jako v pasti. Ti jejich vykořisťovatelé se snaží prostě všemi nehumánními prostředky jakkoliv z nich ty peníze dostat, takže jsou záznamy o tom, jak natáčí mučení na videa, která posílají rodinným příslušníkům těch mučených lidí a žádají výkupné. Prodávají se lidé do otroctví za účelem sexuálního zneužívání, za účelem prodeje orgánů. To všechno se v Libii děje a v podstatě s cílem nějakým způsobem nahradit ty finanční zisky, které předtím plynuly právě přes toho převádění nebo migrace.
A navíc ta situace v Libii zdaleka také není, řekněme, politicky stabilní. Aktuálně můžete mimochodem na serveru iRozhlas najít reportáž z těchto míst, kde vlastně migranti čekají, nebo detenčních táborů, kam byli vráceni, případně kde čekají na svou možnost, aby se dostali do Evropy. Můžete v kostce třeba popsat, jak vypadá ta aktuální situace v Libii?
Je to naprostá katastrofa. V některých těch částech, které jsou pod kontrolou té jedné mezinárodně uznávané vlády, tak alespoň se daří zajistit přístup do některých těch center, takže Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR je schopen osoby identifikovat, pokoušet se zajistit pro ně transfery buď zpět do transitních zemí, anebo i do Evropy, takže mimo jiné Itálie, která se tváří jako největší bojovník proti migrantům, tak rovněž dobrovolně přijímá právě osoby identifikované UNHCR z Libie jako ty, které jsou ve velkém nebezpečí, tak je dobrovolně přijímá na své území a dělají to i další země Evropské unie. A pak jsou tady tábory nebo detence, které jsou doslova peklem na zemi, kam se nikdo z humanitárních pracovníků nedostane. Máme informace o tom, že různé ty bojůvky dokonce do lidí, kteří jsou za mřížemi, tak střílí. Máme další informace, že umírají na tuberkulózu, že nejsou doktoři vůbec ochotní a schopní tam jezdit za nimi, takže v těch detencích jsou katastrofální podmínky a bohužel žádná vyjednávání s těmi různými bojovými skupinami často nevedou k tomu, že by se jejich situace zlepšila.
Zůstaneme teď chvilku přímo ve Středozemním moři. Můžete říct, kdo provozuje záchranné lodě, pokud teda vůbec někdo vzhledem k aktuální situaci, nebo vůbec jak se ten celý proces vyvíjí v rámci času?
Tak vyvíjí se tak, že z původní evropské operace, která se myslím jmenovala Mare Nostrum, tak vlastně navázala na ní záchranná operace italská, myslím tím vládní, a ta také přestala fungovat a v současné době, v posledních, řekněme, několika měsících, možná i letech, tu práci úřadů nebo států nahrazovaly nevládní organizace. Často plavaly ty lodě pod německou vlajkou. Dohromady v současné době funguje 6 takových lodí, z nichž 2 jsou pouze monitorovací, že vlastně zjišťují, co přesně se tam ve Středozemním moři děje, jak jsou porušována nebo neporušována lidská práva. A další 4 fungují jako záchranné, to znamená, že pokud objeví loď v nouzi, tak se snaží těm lidem pomoci a přivést je do bezpečného přístavu. Ale vlastně už 12 lodí přestalo fungovat vlastně před 1. červnem 2019, to znamená, že začaly někdy v roce 2016, v době, kdy ta krize v uvozovkách vypukla a během doby skončily z různých důvodů, ať už to bylo pro kriminalizaci těch operací a kapitána nebo těch pracovníků, a nebo z důvodu, že třeba neměli dostatek peněz a podpory. Ale 6 jich stále funguje a tak nějak nahrazují to, co státy by měly dělat a nedělají.
Je to dostačující číslo vzhledem k počtu migrantů, kteří míří do Evropy?
Určitě ne. Když vidíme ty tisíce mrtvých na našich hranicích, tak to rozhodně dostačující není. A ono, když je těch osob hodně, tak to vypadá jako počty, ale když pak se setkáte s těmi konkrétními případy, kdy nedávno jsem měl možnost přečíst si další reportáž o tom, jak se utopila máma s malým dítětem, nebo tehdy vyvolal velkou pozornost právě ten mrtvý kurdský chlapec na pláži Alan Kurdi, tak si člověk uvědomí, jaká je to hrůza. Takže určitě to nestačí a je potřeba, aby zejména ty oficiální státní nebo evropské záchranné operace byly opět obnoveny.
Co se musí stát, aby k tomu obnovení došlo?
Musí být větší politická shoda. A zejména teda na straně těch zemí, které operují nebo které otvírají či zavírají přístavy. Takže hodně se změnilo právě s nástupem té nové italské vlády. A tím nechci říct, že Řekové nebo Malťané by byli nějak velmi otevřeni přijímat záchranné lodi, ale takto otevřeně xenofobní politiku, která vede ke smrti tisíců lidí, jako to provozuje Itálie, tak to zatím díky bohu žádný jiný stát v EU neprovozuje.
Dá se říct, jak bude vypadat budoucnost? Lze odhadovat, jak se promění intenzita migrace a případně její trasy?
Intenzita migrace do Evropy dramaticky klesla od roku 2016 o 90%, takže my máme v současné době čísla nově příchozích na dávno předkrizové úrovni. I v roce 2014-13 těch lidí bylo mnohem méně, než kolik zatím přichází v tomto roce, nebo než kolik přišlo v loňském roce do Evropské unie. Takže o krizi nemůže být nejmenší řeči a ten trend je jednoznačný. Lidi přichází stále méně, ta cesta je stále dražší, bohužel nebezpečnější a obávám se, že se na tom nic nezmění a samozřejmě je to smůla pro ty obyvatele nebo ty občany zemí, ve kterých dochází k dramatickým porušováním lidských práv, pro následování, jako třeba Eritrea nebo aktuálně Sudán. Nebo třeba Nigérie či Somálsko a bohužel v historii to tak bylo mnohokrát, že právě ti nejpotřebnější pomoc nezískali a právě i Ženevská úmluva vznikla jako jistá reakce na to, co se přihodilo Židům před druhou světovou válkou a v druhé světové válce, aby se to nikdy neopakovalo. A my vidíme, že v menším měřítku vlastně se to opakuje i dál.
Co se týče českých médií, tak v posledních týdnech a měsících je téma migrace se prakticky vytratilo. Ovlivnil tenhle fakt nějak vaši práci v organizaci pro pomoc uprchlíkům?
Ani ne, my jsme rádi, že se to téma vytratilo. My jsme nikdy moc velkou podporu českých obyvatel neměli, takže samozřejmě bychom byli rádi, když bychom měli víc podporovatelů a sponzorů, ale na druhou stranu ubylo i nenávistných komentářů, výhrůžek, které byly často velmi dramatické, takže my jsme rádi, že se ta situace sklidnila.
Martin Rozumek, ředitel neziskové nevládní humanitární organizace pro pomoc uprchlíkům, mluvil o situaci migrantů ve Středomoří a také jsme se bavili o perzekuci lidí, kteří jim pomáhají. Děkuju moc, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.